Diskusijas par Eiropas enerģētikas drošību nedrīkst aprobežoties tikai ar nākamās apkuras sezonas izaicinājumu novēršanu. Ar šādu aicinājumu Eiropas parlamenta Rūpniecības pētniecības un enerģētikas komitejā ir sākts darbs pie jaunas enerģētikas drošības stratēģijas izstrādes Eiropai. Politiķi un eksperti diskusijā, raksturojot Eiropas atkarību no Krievijas dabasgāzes, uzsvēra, ka šī problēma ir nozīmīgākā apkuras, nevis elektrības ražošanas sektoram. Tāpēc gāzes patēriņš jāceņšas samazināt vai aizstāt tieši siltuma ražošanā un mājokļos. Savukārt, līdz šim nepietiekami novērtēta ir Eiropas valstu atkarība no Krievijas elektroenerģijas, kura pēc Viļņas universitātes politikas pētnieka Romas Šveda domām kavē arī Eiropas iekšējā tirgus un konkurences attīstību.
The price of gas in Russian Federation is
Gāzes cena Krievijas federācijai ir 4 reizes zemākā nekā Lietuvai. Tāpēc mūsu Lietuvas elektrības ražotāji, kas izmanto dabas gāzi, ir spiesti konkurēt ar importētu elektroenerģiju no Krievijas, kas ir ražota no dabas gāzes, kas ir 4 reizes lētāka. Un ziniet, kāds rezultāts? Tāds, ka cita valsts traucē mūsu Eiropas iekšēju tirgus darbību. Te vairs nav runa tikai par enerģiju. Tas jau ir jautājums par ekonomiku kopumā un par konkurenci.
No politiķu puses arī izskanēja aicinājums enerģētikas drošības projektus vērtēt ne tikai no ekonomikas apsvērumu viedokļa. Šāds politisks atbalsts nozarei ir ļoti nepieciešams, jo, piemēram, Baltijas valstu energosistēmas sinhronas darbības uzsākšana ar Eiropas energosistēmu ir gan tehniski, gan finansiāli ļoti ambiciozs projekts. Tas iespējams vienīgi caur Polijas teritoriju, izbūvējot vismaz 2000 megavatu jaudas starpsavienojumus. Iepriekš stāstīja uzņēmuma augstsprieguma tīkls valdes loceklis Arnis Staltmanis.
Ir nepieciešams aptuveni orientējoši 2000 megavatu maistrāvas savienojums ar kontinentālo Eiropu. Dotajā brīdī projekts, kas tiek realizēts, saucās Litpol Link 1, kopā 1000 megavati. Bet tajā pašā laikā ir paredzēts, ka līnijas tiek izbūvētas maņstrāvas izpildījumā, bet sakarā to, ka esošais starpsavienojums ir pārāk vārgs un radītu problēmas elektriskajos režīmos, viņā tiks ieslēgta līdzstrāvas pārveidotāja. Tātad patiesībā šis savienojums būs līdzstrāvas līdz tam brīdim, kamēr netiks izbūvēti citi starpsavienojumi starp Lietuva un Polija, kas visdrīzāk varētu būt tā sauktais Litpol Link 2, kas būtu arī 1000 megavatu un līdzīgā izpildījumā kā divķēžu līnija.
Tāpat Eiropas parlamenta deputāti diskusijā arī uzsvēra, ka Eiropai strauji jāvirzās uz Eiropas enerģijas savienību, lai dalību valstis varētu runāt vienā balsī ar Krieviju kā piegādātāju. Eiropas Savienības dalību valstīm ir jābeidz domāt atsevišķi un jāsāk veidot enerģētikas politiku kopīgi. Gunārs Valdmanis, Latvijas radio.